Առավոտյան ժամը 6:30 էր, երբ Քրիստոֆը տուն եկավ. Ոչ ոք դեռ վեր չէր կացել. Սաբինի լուսամուտները փակ էին. Նա անցավ բակը. Քայլում էր ոտքերի ծայրերի վրա, որպեսզի Սաբինը չլսեր նրա քայլերը. Ուրախ էր նրան հանկարծակիի բերելու համար. Բարձրացավ վերև. Մայրը քնած էր. Առանց աղմուկի հագուստները փոխեց. Քաղցած էր, բայց վախենում էր, որ բուֆետը բացելով Լուիզային կարթնացներ. Բակի մեջ ոտնաձայն լսեց. Նա մեղմորեն բացեց իր լուսամուտը և տեսավ Ռոզային, որը սովորականի ամենից շուտ էր վերկացել և սկսել ավլել բակը. Կիսաձայն կանչեց նրան. Ռոզան նրան տեսնելով, ուրախ անակնկալի մի շարժում գործեց, ապա խիստ արտահայտություն ստացավ. Քրիստոֆը մտածեց, որ Ռոզան դեռ նեղացած է իրենից, բայց ինքը լավ տրամադրության մեջ էր և իջավ Ռոզայի մոտ. «Ռոզա, Ռոզա», ասաց նա ուրախ ձայնով. «Ինձ ուտելու բան տուր, թե չէ քեզ կուտեմ, ես քաղցից մեռնում եմ»։ Ռոզան ժպտաց և նրան տարավ ներքնահարկի խոհանոցը. Նրան մի աման կաթ տալով, նա չթերացավ բազմաթիվ հարցեր տալ Քրիստոֆին նրա ճանապարհորդության և համերգների մասին. Եվ թեպետ Քրիստոֆը տրամադիր էր պատասխանելու նրա հարցերին, վերադարձած լինելու երջանկության մեջ, նա իրեն գրեթե բախտավոր էր զգում, որ վերագտել է նույնիսկ Ռոզայի շաղակրատանքը. Ռոզան հանկարծ կանգ էր առնում իր հարցաքննության կեսում. Նրա դեմքը երկարում էր, նրա հայացքը հեռանում էր, ինչ-որ հոգս ուներ. Ապա շաղակրատությունը վերսկսվում էր, սակայն թվում էր, թե այդ բանի համար ինքն իրեն մեղադրում էր, և նորից հանկարծ կանգ է առնում. Քրիստոֆը ի վերջո նկատեց այդ և հարցրեց. «Դե, ի՞նչ է քեզ պատահել, Ռոզա, չլինի բարկանում ես ինձ վրա»։ Ռոզան ուժգին և բացասաբար շարժեց գլուխը, և դառնալով դեպի նա, հանկարծակի երկու ձեռքով բռնեց Քրիստոֆի ձեռքը.
«Ախ, Քրիստոֆ», ասաց նա.
Քրիստոֆը ապշած մնաց. Ձեռքից թողեց բռնած հացը.
«Ի՞նչ է, ի՞նչ կա, դե խոսիր», հարցրեց նա.
Ռոզան կրկնում էր.
«Ախ, Քրիստոֆ, այնպիսի դժբախտություն պատահեց»։
Քրիստոֆը հրեց սեղանը. Նա կմկմաց.
«Ի՞նչ, այստեղ»։
Ռոզան ցույց տվեց բակի մյուս կողմի տունը. Քրիստոֆը ճչաց.
«Սաբինա»։
Ռոզան լաց եղավ.
«Նա մեռավ»։
Քրիստոֆն այլևս ոչինչ չասաց. Նա վեր կացավ, զգաց, որ ընկնում է, կարչեց սեղանին, թափեց վրան ինչ որ կար, ուզեց ճչալ. Նա տանջվում էր դժնդակ ցավերից. Նա սկսեց որսկալ. Ռոզան ահաբեկված պտտվում էր նրա շուրջը, պահում նրա գլուխը և լալիս. Հենց որ Քրիստոֆը կարողացավ խոսել, ասաց.
«Դա ճիշտ չէ»։
Նա գիտեր, որ դա ճիշտ է, բայց ուզում էր բացասել այդ, ուզում էր, որ այդ այդպես չլիներ. Երբ տեսավ Ռոզայի դեմքն ամբողջապես արցունքով ողողուն, այլևս չկասկացեց և հեկեկաց. Ռոզան բարձրացրեց գլուխը.
«Քրիստոֆ»,
ասաց նա. Ընկած սեղանին Քրիստոֆը թաքցնում էր իր դեմքը. Ռոզան հակվեց նրա վրա.
«Քրիստոֆ, մայրիկը գալիս է»։
Քրիստոֆը ոտքի ելավ.
«Ոչ, ոչ, ես չեմ ուզում, որ նա ինձ տեսնի»,
ասաց նա. Ռոզան բռնեց նրա ձեռքը և օրորվելով, արցունքներից կուրացած, Քրիստոֆին առաջնորդեց բակի վրա նայող փոքրիկ փայտանոցը. Ռոզան փակեց դուռը. Նրանք մթի մեջ էին. Քրիստոֆը պատահաբար նստեց մի կոճղի վրա, որը ծառայում էր փայտ ջարդելու համար. Ռոզան տեղավորվեց չորս ճյուղերի վրա. Դրսի աղմուկները նվազած էին հաստում այնտեղ. Քրիստոֆը կարող էր ճչալ առանց վախենալու, որ իրեն կլսեն. Նա կատաղորեն անձնատուր եղավ հեկեկանքներին. Ռոզան երբեք չէր տեսել նրան լաց լինելիս. Նա չէր կարծում նույնիսկ, որ Քրիստոֆը կարող է լաց լինել. Նա ճանաչում էր միայն աղջկական իր արցունքները. Եվ տղամարդու այդ հուսահատությունը նրան համակում էր սարսափով և կարեկցությամբ. Նա հրայրքոտ մի սիրով էր տոգորված Քրիստոֆի հանդեպ. Այդ սերը եսասիրական ոչինչ չուներ. Այդ զոհաբերության մի անսահման պահանջ էր, նրա համար տանջվելու, նրանից ամբողջ վիշտը վերցնելու մի ծարավ. Նա մայրաբար իր բազուկներով օղակեց նրան.
«Սիրելի Քրիստոֆ, լաց մի լինի»,
ասաց նա. Քրիստոֆը շուռ եկավ.
«Ես ուզում եմ մեռնել»,
Ռոզան ձեռքերը միացրեց.
«Մի ասա այդ Քրիստոֆ». «Ես ուզում եմ մեռնել, ես այլևս չեմ կարող ապրել, ինչի համար ապրել». «Քրիստոֆ, իմ լավ Քրիստոֆ, դու մենակ չես, քեզ սիրում են». «Ինչ նշանակություն ունի, ես այլևս ոչ ոքի չեմ սիրում, թող բոլորը ապրեն կամ մեռնեն. Ես ոչինչ չեմ սիրում, միայն նրան էի սիրում, միայն նրան էի սիրում».
Նա ավելի ուժգին հեկեկաց, դեմքը ձեռքերի մեջ թաքցրած. Ռոզան այլևս չէր կարողանում ոչինչ ասել. Քրիստոֆի սիրո եսապաշտությունը նրան դաշունահարում էր. Այդ րոպեին, երբ նա կարծում էր, որ ինքը ամենքից ավելի է մոտ Քրիստոֆին, ընդհակառակը իրեն ավելի մեկուսացած և թշվառ զգաց, քան երբևէ. Ցավը նրանց միացնելու փոխարեն ավելի հեռացնում էր. Նա դառնորեն լաց եղավ. Միաժամանակ հետո Քրիստոֆն ընդհատեց լացը և հարցրեց.
«Բայց ինչպե՞ս, ինչպե՞ս»…
Ռոզան հասկացավ.
«Քո գնալու երեկոյան նա հիվանդացավ ինֆլուենցայով. Շատ շուտով նա մահացավ»…
Քրիստոֆը հեծեցում էր.
«Աստված իմ, աստված իմ, ինչու ինձ չգրեցին»…
Ռոզան ասաց.
«Ես գրեցի, չգիտեի քո հասցեն, դու մեզ բան չէիր ասել, հարցրի թատրոնում, բայց ոչ ոք չգիտեր»…
Քրիստոֆը գիտեր, որ Ռոզան քաշվող աղջիկ էր, և հասկացավ, թե այդ որքան դժվար էր եղել նրա համար. Նա հարցրեց.
«Արդյոք նա խնդրեց քեզ այդ անել»… «Ոչ, բայց ես մտածեցի»…
Քրիստոֆը հայացքով շնորհակալություն հայտնեց. Ռոզայի սիրտը փլվեց.
«Իմ խեղճ Քրիստոֆ»…
ասաց նա. Նա լալով նետվեց Քրիստոֆի պարանոցին. Քրիստոֆը զգաց այդ անարատ խանդաղատանքի արժեքը. Նա այնքան կարիք ուներ մխիթարության. Քրիստոֆը համբուրեց Ռոզային.
«Դու բարի ես. Դու ուրեմն սիրում էիր նրան. Դու»…
Ռոզան պոկվեց Քրիստոֆից, նրա վրա հրայրքոտ մի հայացք նետելով. Չպատասխանեց և վերսկսեց լաց լինել. Այդ հայացքը Քրիստոֆին լուսավորեց. Այդ հայացքն ուզում էր ասել. «Նրան չէր, որ սիրում էի, այլ…» Քրիստոֆը վերջապես տեսավ այն, ինչ չէր տեսել. Այն, ինչ նա ամիսներ շարունակ չէր կամենում տեսած լինել. Նա տեսավ, որ Ռոզան սիրում է իրեն.
«Սուս»,
ասաց Ռոզան.
«Ինձ կանչում են»…
Լսվեց Ամալիայի ձայնը. Ռոզան հարցրեց.
«Կուզես տուն գնալ»…
Քրիստոֆը պատասխանեց.
«Ոչ, դեռ չեմ կարող խոսել մորս հետ. Քիչ հետո»…
Ռոզան ասաց.
«Կաց, ես հիմա կվերադառնամ»…
Քրիստոֆը մնաց խավար փայտանոցում, ուր լույսի մի շողք էր ընկնում սարդի ոստայնով պատած մի նեղ ճեղքից. Փողոցում լսվում էր Փերեզակի ձայնը. Պատից այն կողմ ախորի մեջ մի ձի խրխնջում էր և դոփում. Իր կատարած հայտնությունը Քրիստոֆին ոչ մի հաճույք չէր պատճառում, բայց նրան մի րոպե զբաղեցրեց. Նա այժմ հասկանում էր մի շարք բաներ, որ մի ժամանակ նրա համար անբացատրելի էին. Հազար ու մի փոքր փաստեր, որոնց դա ոչ մի ուշադրություն չէր դարձրել, այժմ միայն նրա միտքն էին գալիս և պայծառանում. Նա զարմանում էր, որ մտածում է այդ մասին, վրդովվում էր, որ իր միտքը ցրվում է, և թե կուզ մի րոպե անգամ հեռանում իր դժբախտությունից. Բայց այդ դժբախտությունն այնպես դժնդակ էր, որ իր սիրուց ավելի ուժեղ ինքնապահպանման բնազդը նրան ստիպում էր աչքերը այլ կողմ դարձնել, նետվել այդ նոր մտքի վրա, ինչպես հուսահատը խեղդվելիս ակամա բռնում է այն առարկան, որ կարող է նրան օգնել մի պահ ևս ջրի մակերեսին մնալու. Եվ որովհետև տանջվում էր, այժմ զգում էր, որ մի ուրիշն էլ է տանջվում իր համար. Նա հասկանում էր այն արցունքները, որ հոսեցնել էր տվել. Խղճում էր Ռոզային. Նա մտածում էր, որ անգութ է եղել նրա նկատմամբ, և որ կշարունակի անգութ լինել. Որովհետև չէր սիրում նրան. Ինչ նշանակություն ունի այն, թե Ռոզան իրեն սիրում է? Խղճ փոքրիկ. Նա զուր էր ասում, որ բարի է. Նա այդ բանը ապացուցեց. Իրեն ինչ նրա բարությունը? Իրեն ինչ նրա կյանքը? Նա մտածեց. Ինչու Ռոզան չմեռավ? Ինչու մյուսը կենդանի չէ? Նա մտածեց. Ռոզան ապրում է. Նա սիրում է ինձ. Նա կարող է ինձ այդ ասել այսօր, վաղը, իմ ամբողջ կյանքի ընթացքում. Իսկ մյուսը, միակը, որին սիրում էի, մեռած է. Մեռած. Առանց կարողանալու ասել, որ սիրում է ինձ. Ես էլ նրան չեմ ասել, թե սիրում էի. Երբեք չեմ լսի նրանից սիրո խոսք. Նա էլ այդ չի իմանա. Նա մտաբերեց վերջին երեկոն. Հիշեց, որ իրենք պատրաստվում էին խոսել, երբ Ռոզայի գալը նրանց խանգարեց. Եվ նա ատեց Ռոզային. Փայտանոցի դուռը վերաբացվեց. Ռոզան ցածր ձայնով կանչեց Քրիստոֆին, խարխափելով փնտրեց նրան. Նա բռնեց Քրիստոֆի ձեռքը. Քրիստոֆը գարշանք զգաց նրա ձեռքի հպումից. Նա զուր էր այդ բանի համար իրեն մեղադրում. Այդ զգացմունքն իրենից ուժեղ էր. Ռոզան լուռ էր. Վշտակցության խորությունը նրան սովորեցրել էր լռել. Քրիստոֆը գոհ էր նրանից, որ անօգուտ խոսքերով չի խռովում իր վիշտը. Սակայն նա ուզում էր իմանալ. Ռոզան միակն էր, որ կարող էր պատմել նրա մասին. Նա շատ մեղմ ձայնով հարցրեց. Նա երբ... Չէր համարձակվում ասել «մեռավ»։ Ռոզան պատասխանեց. «Շաբաթօրը 8-ը կլրանա»։ Ինչ որ հիշողություն անցավ Քրիստոֆի մտքում, նա ասաց. «Գիշերը»։ Ռոզան զարմացած նրան նայեց և ասաց. «Այո, գիշերը, ժամը 2:00 և 3:00 արանքում»։ Քրիստոֆը հիշեց թաղման մելոդիան։ Նա դողալով հարցրեց. «Շատ տանջվեց»։ «Ոչ, ոչ, փառք Աստծո, սիրելի Քրիստոֆ, նա գրեթե չտանջվեց, այնքան թույլ էր, ոչ մի դիմադրություն ցույց չտվեց, անմիջապես զգացվեց, որ կորած էր»։ «Իսկ նա զգում էր այդ բանը»։ «Չգիտեմ, կարծում եմ»։ «Նա որևէ բան ասաց»։ «Ոչ, ոչինչ, նա հեծեցում էր ինչպես փոքրիկ մի երեխա»։ «Դու այնտեղ էիր»։ «Այո, առաջին 2 օրը ես մենակ էի այնտեղ, մինչև որ եղբայրը եկավ»։ Քրիստոֆը երախտագիտության մղումով սեղմեց նրա ձեռքը։ «Շնորհակալ եմ»։ Ռոզան զգաց, որ արյունը խուժում էր սիրտը։ Մի փոքր լռությունից հետո Քրիստոֆը կմկմաց իրեն խեղտող հարցը. «Նա ոչինչ չասաց ինձ համար»։ Ռոզան տխրությամբ շարժեց գլուխը. Նա շատ բան կտար, եթե կարողանար Քրիստոֆի հարցին այն պատասխանը տալ, որին նա սպասում էր. Նա իրեն մեղադրում էր, որ չի կարողանում ստել. Ջանաց սփոփել Քրիստոֆին. «Նա գիտակցությունը կորցրել էր»։ «Խոսում էր»։ «Ոչինչ չէր կարելի հասկանալ, շատ կամաց էր խոսում»։ «Ո՞ւր է նրա աղջիկը»։ «Եղբայրը տարավ իր մոտ,
Իսկ նա…
Նա նույնպես այնտեղ է. Անցած շաբաթ, երկու շաբթի օրը տարան գյուղ և այնտեղ էլ թաղեցին.
Նրանք նորից սկսեցին լաց լինել. Տիկին Ֆոգելի ձայնը դարձյալ կանչեց Ռոզային. Քրիստոֆը նորից միայնակ վերապրում էր մահվան այդ օրերը. Ութ օր. Արդեն ութ օր է. Ով աստված, ինչ է դարձել նա հիմա. Անձրևը այս շաբաթը որքան ողողեց հողը. Իսկ ինքն այդ ժամանակ ծիծաղում էր. Երջանիկ էր. Նա իր գրպանում շոշափեց մետաքսանման թղթի մեջ փաթաթված մի ծրար. Դա արծաթյա ճարմանդներ էին, որ նա բերել էր Սաբինի ոտնամանների համար. Հիշեց այն երեկոն, երբ ձեռքը դրեց Սաբինի բոբիկ ոտքերին. Նրա փոքրիկ ոտքերը, ուր են նրանք այժմ, որքան են նրանք մրսում. Նա մտածեց, որ այդ ջերմ հպումի հիշողությունը միակն էր, որ նա ունեցել էր սիրածի մարմնից. Երբեք չէր համարձակվել հպվել, իր բազուկների մեջ առնել նրան. Նա գնացել էր կատարելապես անծանոթ. Քրիստոֆը ոչինչ չգիտեր նրա մասին, ոչ էլ նրա հոգու և մարմնի մասին. Նա ոչ մի հիշողություն չուներ Սաբինի հողացին կեղևի, նրա կյանքի ու սիրո մասին. Նրա սերը ի՞նչ ապացույց ուներ դրա համար. Ոչ մի նամակ, ոչ մի մասունք, ոչինչ. Ո՞ւր գտնել այդ, ո՞ւր փնտրել, իր մեջ, իրենից դուրս. Ո, անեություն! Սաբինից նրան մնում էր միայն այն սերը, որ տացել էր նրա նկատմամբ. Միայն սերը. Եվ հակառակ ամեն ինչի, նրան քայքայումից դուրս կորզելու մոլեգին ցանկությունը, մահը ժխտելու նրա պահանջը մղում էր կարչելու վերջին բեկորին, սիրուն, որ հառնում էր խոլական հավատով. «Ես մեռած չեմ, այլ փոխել եմ կացարանս. Ես ապրում եմ քո մեջ, որ ինձ տեսնում է ու ողբում. Սիրեցյալը վերափոխվում է սիրեկանի հոգու»։ Նա երբեք չէր կարդացել այդ վսեմ խոսքերը, բայց դրանք նրա մեջն էին. «Մեզանից յուրաքանչյուրը բարձրանում է դարերի գողգոթան. Յուրաքանչյուրը վերագտնում է դարերի ապարդյուն հույսերը. Յուրաքանչյուրը գնում է նրանց հետքերով, որոնք ապրել են, որոնք իրենից առաջ մարտնչել են մահվան դեմ, ժխտել են մահը և մեռել են»։